Dette er historier som endret verden, med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden, podcasten der jeg som alltid har fått med meg en gjest i studio for å diskutere og prøve å bli litt klokere rundt en historie, enten det er en hendelse, en krig, en person eller et eller annet som har vært med å endre verden slik vi kjenner han. Dagens gjest er deg, Svein Mønnesland. Velkommen.
Takk.
Du er professor emeritus i slaviske språk ved UiO. Du har skrevet flere bøker om språk og historie i Balkan. Blant annet den som jeg har foran meg her nå, som heter En kort introduksjon til Jugoslavia-konflikten. Den er ute nå i din bokhandel, og man kan vel trygt si at dette er et tema du interesserer deg i?
Ja, det er jo et tema jeg har drevet med bestandig, og jeg drev jo med dette med Jugoslavia og Balkan lenge før det ble krig og konflikt. Mm. Så jeg kjenner jo dette området fra gamle dager også, før det ble i nyhetsbildet.
Det er denne krigen og konflikten vi skal snakke om i dag. Altså det er spesifikt også borgerkrigen og oppløsningen av Jugoslavia. Og jeg tenker kanskje til fordel for vår aller yngste lytter, kanskje skal begynne med å si hvor og hva er Jugoslavia for noe?
Ja, Jugoslavia var et land som gikk i oppløsning nå på 90-tallet, men som eksisterte. Opprinnelig ble det opprettet etter Første verdenskrig, etter at de store imperiene i Europa gikk i oppløsning, Østerrike, Ungarn og det tyrkiske, osmanske eller ottomanske riket på Balkan. Da ble det opprettet en stat, som da fikk navnet Jugoslavia, som betyr Sør-Slavia, for det var sørslavernes stat. Og disse sørslaverne var slovenere, kroatere, serbere, bosniere, montenegrinere. Det var mange, men de kom sammen i en stat. Og fra første stund så hadde denne staten store problemer. Vi kommer vel tilbake til det etter hvert, mellomkrigstiden, annen verdenskrig og tiden etter 2. verdenskrig, da landet ble styrt av Tito, en veldig kjent og populær i verden politiker som holdt dette landet sammen helt til han døde i 1980, og så gikk det noen år før landet gikk i oppløsning. Så det er dette vi skal snakke om, hva slags land var dette, og hvorfor gikk det i oppløsning? Hvorfor gikk det ikke i oppløsning tidligere, kan man også spørre om.
Ja, ja, for jeg tenker på et sitat som er ganske kjent for oss som er glad i historie. Da må vi helt tilbake til episoden som vi gjorde om Første verdenskrig for mange måneder siden. Og det er jo den tyske rikskansleren Otto von Bismarck, som angivelig skal ha sagt at «One day the great European war will come out of some damn foolish thing in the Balkans». Man har altså litt inntrykk av at denne delen av verden er litt sånn kryttønn og eksplosiv og full av krig og konflikt. Er det et riktig inntrykk, synes du?
Ja, dessverre har jo dette området hatt kriger nesten kontinuerlig. Mm. Men jeg tror det er feil å tro at dette er fordi menneskene der nede på Balkan er spesielt krigerske eller ville, eller egentlig er det ikke det som har skapt krigene. Det er fordi de har ligget i konfliktsonen mellom stormaktene, mm. eller interne politiske konflikter som har skapt disse konfliktene. Så jeg tror med en gang jeg må avvise det som mange tror, at krigene på Balkan kommer av gammelt hat, at folk hatet hverandre og bare ventet på en anledning til å gyve løs på hverandre.
Du nevnte jo at vi må liksom litt innom mellomkrigstiden og 2. verdenskrig. Så du nevnte det jo etter 1. verdenskrig at staten blir etablert.
Ja, i 1918 ble denne staten opprettet. 1. desember 1918, og det ble et kongedømme, og bestod da kort sagt av de områdene med sydslavisk befolkning som hadde vært under Østerrike. Mm. Det var slovenerne og kroatene, og de to tidligere selvstendige statene, Serbia og Montenegro. De gikk da sammen i denne staten, og president Wilson, som sto bak mye av oppgjøret etter Første verdenskrig, mente dette var en god idé, akkurat som Tjekkoslovakia ble også opprettet som en stat på den tiden. Og problemet var at det var serberne som kom til å dominere. Det var det serbiske kongehuset som ble kongehus i den nye staten, den serbiske kongen. Det var den serbiske hæren og embetsverket og så videre som overtok makten i dette landet. Og fra første stund så var det mange av de andre som følte seg undertrykt. Så det var en kaotisk periode hele mellomkrigstiden med politiske attentater. Det mest kjente var da kroatenes politiske leder, Stjepan Radic, ble skutt ned inne i parlamentet i Beograd og døde av det. Og dermed så var det slutt på det lille forsøket som hadde vært på å skape et demokratisk parlamentarisk styre i dette landet, og kongen innførte kongelig diktatur.
Ja.
Så mellomkrigstiden, må vi jo si, fungerte ikke, men landet ble holdt sammen. Jugoslavia eksisterte fra 1918, da det ble opprettet, og til 1941, da det ble okkupert av Tyskland og Italia.
Ja, for vi må spole frem til 2. verdenskrig, for det blir jo ganske dramatisk historie for landet.
Ja, Jugoslavia ble altså angrepet i april 1941, og falt sammen som et korthus. Ja. Det var ingen som var interessert i åpenbart å forsvare dette landet. Det hadde jo hatt store interne konflikter. Og Tyskland og Italia delte mellom seg og tok delvis områder som de innlemmet i Italia og Tyskland, og delvis opprettet de nye småstater, et mini-Serbia under tysk kontroll og et Stor-Kroatia under tysk og italiensk kontroll, som til og med fikk navnet den uavhengige staten Kroatia. Under 2. verdenskrig okkupert var de, ikke var de uavhengige, og dessuten så var de så omfattet denne staten hele Bosnia-Herzegovina. Og det verste var at tyskerne innsatte et fascistregime i denne staten, som heter Ustasja, og som styrte denne staten altså fra 41 til 45 med jernhånd, og praktiserte det som senere er blitt kalt etnisk rensing, altså at de som ikke var kroater skulle enten fordrives eller tas liv av, eller eventuelt tvangsomvendes til katolisismen. Mm. For det er jo sånn på Balkan at kroatene er katolikker, serberne er ortodokse, så religionen er på en måte kjennetegnet for om du er serber eller kroat. Så krigsårene i Jugoslavia var på mange måter ikke bare en okkupasjon, men det var en borgerkrig. En borgerkrig som gikk på flere nivåer. Det gikk delvis da mellom serbere og kroatere, men også, ikke minst, mellom de som støttet kongedømmet, og kongene som var i eksil, og som altså ønsket å gjenopprette et kongedømme etter krigen. Det var nasjonalistene, og der var de serbiske nasjonalistene, de ledende, de kaltes da četniker. Četnik-bevegelsen var en sånn høyreorientert nasjonalistisk bevegelse som altså var kongetro og i begynnelsen så kjempet četnikene mot okkupantene. Men så kom kommunistpartiet på banen. Det var etter at Tyskland angrep Sovjet, ikke sant?
Ja.
Da kom kommunistpartiet på banen som en veldig effektiv motstandsbevegelse, kalt partisanene. Og det var formannen i kommunistpartiet, Josip Broz, med kallenavnet Tito, som da ledet denne partisanbevegelsen. Og da tenkte nok disse četnikene, nasjonalistene, at det var farligere å tenke seg et kommunistisk styrt Jugoslavia etter krigen enn et land som samarbeidet med Tyskland og sånn. Så da fikk vi en borgerkrig mellom de høyreorienterte nasjonalistiske kreftene og kommunistene. Så Jugoslavia ble preget av borgerkrig i disse årene, og veldig mye av det som skjedde siden har sitt utgangspunkt i 2. verdenskrig. Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor det kunne skje på 90-tallet det som skjedde uten å kjenne til hva som skjedde under krigen. Denne borgerkrigen, massakrer av sivile, Ostasjane massakrerte sivile serbere, de serbiske tjetnikene massakrerte sivile bosniaker, de fortsatte kampen mot tyrkerne som serberne hadde gjort gjennom århundrene. Det var altså en veldig kaotisk forhold. Og så var det jo da kommunistene som vant. De fikk etter hvert støtte av de allierte. Engelskmennene skjønte at Tito og partisanene var de som var mest effektive i kampen mot okkupantene. Og så i 45 hadde Tito full kontroll over landet. Han fikk hjelp av den Røde armé, som også invaderte Jugoslavia, Beograd, i oktober 44, men Tito hadde, og hans partisaner hadde altså befridd en stor del av landet, og hadde stor prestisje internasjonalt som de som hadde kjempet effektivt mot tyskerne under krigen.
Ja, for jeg synes det er interessant at Tito er jo, hvis jeg er mange som har lært om ham på skolen, er jo en kjent historisk figur, og liksom blir sett på i dag, føler jeg, i ganske positivt lys, at det var han som måtte klare til å holde Jugoslavia sammen og sånn, men det bildet du maler her er jo ganske brutalt da.
Ja, han var en brutal politiker. Han var Stalins mann. Han hadde vært i Moskva på 30-tallet under utrenskningene, Stalin-prosessene, og han var Stalins mann. Han jobbet for Komintern og var beinhard kommunist. Så de første årene etter 45, da han tok makten, så var det et brutalt regime. Oppgjøret med motstanderne, innføringen av kommunismen, alt dette var mer brutalt og gikk raskere i Jugoslavia enn i noen av de andre østeuropeiske landene. Mm. Men så ble Tito for egenrådig og mektig for Stalin. Tito hadde planer om å ikke bare ha Jugoslavia under sin kontroll, men i nesten hele Balkan, altså en Balkanføderasjon med Bulgaria, Albania, Jugoslavia og gjerne Hellas hvis kommunistene vant borgerkrigen der. Og dette kunne ikke Stalin akseptere. En annen kommunistleder ute i verden som nærmest konkurrerte med ham. Så i 1948 forsøkte Stalin å få fjernet Tito, kom med en bannbulle mot kommunistpartiet, mot Jugoslavia, anklaget dem for å være dårlige kommunister, og Tito måtte avsettes. Mm. Så klarte Tito likevel å holde seg ved makten. Men da ble det et blodig oppgjør med de som da støttet Stalin. For de jugoslaviske kommunistene hadde jo inntil den dagen sett på Stalin som den store far og nærmest en gud, og så plutselig over natta så skulle de ta avstand fra Stalin og si at han var forferdelig. Det var det veldig mange som ikke klarte. Veldig mange av de av kommunistene da, som hadde støttet Tito, de ble sendt til en konsentrasjonsleir ute på en øy i Adriaterhavet, under veldig brutale forhold. Men så nå snakker vi altså om tiden like etter 1948, fram til 50-51, begynnelsen av 50-tallet. Stalin dør, Tito åpner landet mot vest, for plutselig var det veldig viktig for vest å ha Jugoslavia som en alliansefri stat.
Ja.
Det var på en måte et eksempel for Vest på hvordan et kommunistland i Østeuropa kunne frigjøre seg fra Stalins kontroll. Og man håpet jo at andre land skulle gjøre det også, ikke sant? Så Jugoslavia fikk veldig mye støtte fra Vest, økonomisk, politisk, militært. Men hele tiden så klarte Tito å balansere. Han fikk også militær støtte fra Sovjet og fikk et godt forhold til Khrusjtsjov og andre sovjetledere etter hvert. Så han balanserte mellom øst og vest og ble også en av lederne i det som ble kalt den alliansefrie bevegelsen, som under den kalde krigen var en samling av de landene som ikke tilhørte hverken NATO, vest eller Warszawapakten i øst, men som var nøytrale, uavhengige. Og der, de viktigste landene der var India, Egypt og Jugoslavia. Så Tito var en leder internasjonalt for denne alliansefrie bevegelsen.
Er det litt derfor vi i Norge også ser på han som en så positiv leder, enda hans metode ja. Åpenbart var ganske brutale?
Ja, han fikk et veldig positivt image, og han, han åpnet jo etter hvert Jugoslavia på en måte som var helt forskjellig fra de østeuropeiske landene. Jugoslavia var ikke bak i jernteppet, altså, og dermed så kunne han åpne grensene mot vest. Folk kunne, reise fritt ut og handle og på ferie. Jugoslavia ble også kulturelt på mange måter mye mer liberalt og åpent enn de andre landene. Så hvis vi kommer fram til, særlig la oss si på 60-tallet, så var Jugoslavia et land hvor mange var fornøyd, så utviklingen hadde gått i riktig retning. Økonomisk hadde Jugoslavia fått store lån og støtte fra USA og vestlige land, og levestandarden steg, og de så ned på disse landene, Bulgaria og Ungarn og så videre, disse kommunistlandene som lå langt bak i utvikling. Men så skjedde det gradvis en utvikling i mer negativ retning.
Ja, det er sikkert noen som lurer på hvorfor vi bruker så mye tid på dette når vi skal snakke om 90-tallet, men vi kommer jo til det. Fordi det er en ting du trekker fram i boken din, som er i 1974, en ny grunnlov som kom på plass. Hvorfor er den så stort feilsteg ifølge mange?
Jo, jugoslavene utviklet først noe de kalte arbeiderselvstyre. Det betydde at bedriftene skulle styres av arbeiderne selv. Veldig demokratisk, og det kom delegasjoner fra Skandinavia, sosialdemokrater, og studerte dette. Var veldig imponert. Men så etter hvert så utviklet jugoslaviske teoretikere en idé om at hele samfunnet skulle på en måte desentraliseres. Og denne desentraliseringen førte til at denne grunnloven i 1974 faktisk gjorde Jugoslavia til en slags føderasjon, konføderasjon nesten, altså med, hvor de enkelte delrepublikkene hadde veldig stor makt. Fremdeles var det jo kommunistpartiene i delrepublikkene som satt med makten. Og på toppen var det også et jugoslavisk kommunistparti, og Tito satt jo på toppen og styrte. Ja. Så lenge han levde, så fungerte dette på et vis, men på 70-tallet var det jo sånn at på slutten av 70-tallet at man lurte på hvordan kan dette landet klare å holde sammen når det er så veldig desentralisert. Altså hver republikk kunne på mange måter gjøre hva de ville innenfor disse grensene da som kommunistpartiet satte. Men så døde da Tito i 1980.
Det blir et vendepunkt.
Det ble et vendepunkt, fordi da var det ikke lenger noen autoritet som kunne holde disse enkelte kommunistpartiene sammen. Og de nasjonale kommunistpartiene, altså det slovenske, kroatiske, serbiske, bosniske og så videre, begynte å utvikle forskjellige retning og forskjellig politikk. Og dette ble kombinert med en økonomisk krise på 80-tallet. Det viste seg da Tito døde at Jugoslavia hadde tatt opp enorme lån i dollar som måtte tilbakebetales, og landet kom i økonomisk krise, fikk mangel på livsnødvendige varer, og folk hadde det slett ikke så lett lenger. Og når krybben er tom, så bites hestene, ikke sant? Så da ble det en hiving og konkurranse mellom de enkelte delrepublikkene om hvordan man skulle fordele ressurser, hvordan man skulle klare dette. Så hele 80-tallet var en periode hvor Jugoslavia nesten i realiteten hadde gått i oppløsning. Ja. Men de kunne ikke gå i oppløsning på grunn av den kalde krigen. For hvis Jugoslavia hadde falt sammen mens den kalde krigen varte, så kunne det ført til en ny verdenskrig. Så viktig var Jugoslavia i forholdet mellom øst og vest. For hva ville skjedd? Kanskje halvparten hadde knyttet seg til vest og halvparten til øst, og så ville Sovjet og NATO, Varsava-pakten og NATO gått inn. Det var veldig farlig. Og det visste alle, det visste jugoslavene alle, så de måtte holde landet sammen. Det var ikke noe annet alternativ. Men så kom høsten 1989. Kommunistpartiene falt i Østeuropa, og Sovjets innflytelse i Østeuropa var over, og det jugoslaviske kommunistpartiet forsøkte å holde seg ved makten, men allerede i januar 1990 så gikk også det jugoslaviske kommunistpartiet i oppløsning. På en kongress de hadde i januar 1990 marsjerte slovenerne og kroatene ut, og dermed var det slutt på det felles jugoslaviske kommunistpartiet.
Men er det ikke da en sjanse for at dette her kan på en måte bli en ny start for kommunistland som skal få demokrati og nye økonomiske vinninger og masse positivt?
Jo, det kunne vært en positiv utvikling. Og vi så jo hvordan Tsjekkoslovakia klarte å løse seg opp i to stater uten konflikt, uten krig. Så vi må altså skille mellom de to spørsmålene. Hvorfor gikk Jugoslavia i oppløsning? Det har jeg snakket om nå.
Ja.
Og så kommer det neste spørsmålet. Hvorfor skjedde det ikke på en fredelig måte?
Nettopp.
Og det er også veldig komplisert, men delvis var det på grunn av de politikerne som hadde kommet til makten, altså de kommunistiske politikerne som hadde kommet til makten, og de som kom til makten gjennom de første flerpartivalgene som da ble holdt i 1990. Alt dette skjedde så fort. Og Jugoslavia hadde det raste sammen som et korthus. De fikk ikke tid til å sette seg ned og planlegge hva slags land, eller hvordan skal vi nå gjøre denne oppløsningen på en fornuftig måte. Det kom nasjonalistiske politikere til makten. Så jeg pleier å si at kommunismen ble avløst av nasjonalisme.
Mm.
Og det var veldig farlig, fordi da var det ikke folks beste, eller landets beste man tenkte på, men det var egen maktposisjon og hvordan nasjonalismen kunne brukes for å holde på makten. Og så, altså hvis vi kommer fram til 1990, da alle delstatene holdt valg, flerpartivalg, så vant de gamle kommunistpartiene i Serbia og Montenegro, mens det var nasjonalistiske partier som vant i alle de andre republikkene. Og de snakket på en måte ikke samme språk. Mm. Og ikke bare det, men den politikeren som da vant valget i Serbia, og som hadde sittet ved makten i Serbia allerede i 3 år, det var Slobodan Milošević. Og han var en nøkkelperson, fordi hadde Serbia på det tidspunktet hatt en mer moderat og fornuftig, holdt jeg på å si, politiker, så ville kanskje utviklingen kunne gått i en annen retning. Men han var en maktpolitiker, kanskje ikke først og fremst en nasjonalist heller, men han oppdaget under et besøk i Kosovo hvordan han kunne bruke nasjonalismen, altså serbernes forhold til albanerne, hvordan han kunne bruke dette i å bygge opp sin maktposisjon. Og etter at Jugoslavia gått i oppløsning, så var hans mål å sikre seg mest, at Serbia skulle sikre seg mest mulig territorium for å få en, kan kalle det en stor serbisk stat, på ruinene av Jugoslavia.
Ja.
Og det var fordi det var store serbiske minoriteter utenfor selve Serbia. Og dermed så kunne han bruke disse minoritetene i Kroatia, i Bosnia, for å skape en stor serbisk stat etter at Jugoslavia var gått i oppløsning. Og dette var noe som de andre selvfølgelig ikke var interessert i. Dermed fikk vi konflikten, og vi kan si at krigen kom av en konflikt om nye grenser, ressurser, områder, territorier, og så brukte disse politikerne nasjonalisme, symboler, mytologi, historie, alt dette her, for å, og religion, for å piske opp en nasjonalistisk bølge og stemning for å få oppslutning om sine prosjekter. Og dette var en tragisk utvikling, for jugoslavene hadde jo før det levd fredelig sammen. Det hadde ikke vært interne konflikter, sånn som vi kjenner fra Nord-Irland, hvor de nabolag har ligget i konflikt med hverandre. Så det var ikke sånn i Jugoslavia. Så dette ble skapt på en måte kunstig av politikerne og den politiske situasjonen som oppstod da Jugoslavia gikk i oppløsning.
Og det blir jo blodig og brutalt. Vi kan jo gå litt inn på dette hvert, men først vil jeg bare stille spørsmålet, for det er sikkert mange som har lest, og mange som har sikkert hørt folk si at dette er en etnisk krig, en krig mellom etnisiteter. Synes du det er en riktig karakteristikk? Eller er det
Nei, som jeg sa nå, krigen kom av politikere som ønsket større stater, nye grenser, kontroll over områder.
Mm.
Og det er klart, de brukte da historie og etnisitet og religion i denne politikken. Men det var ikke, krigen kom ikke av at, hvis vi tar Bosnia, at serber, kroater og bosniaker bare hadde ventet på et øyeblikk de kunne gå i strupen på hverandre. Tvert imot, de hadde vært gift med hverandre, de hadde levd sammen, de hadde ikke tenkt på hvilke etnisitet de hadde. Det var noe som de på en måte oppdaget da krigen kom, og de ble utsatt for at de kunne bli tatt, kanskje likvidert, bare fordi de hadde feil religion eller religiøs, ikke religion heller, men religiøs kulturell bakgrunn i familien. Og dermed så var det først da at disse tingene som etnisitet, religion og så videre ble avgjørende. Og det var ikke det som skapte krigen.
Vi rekker nesten ikke gå inn på hver eneste, for det er veldig mange forskjellige konflikter her og mange forskjellige sider, men hvis du skal si på en måte det som på en måte blir den starten på den væpnede konflikten, hvor er det vi skal begynne da?
Ja, det begynte jo i Kroatia i 1991, da serberne i Kroatia, den serbiske minoriteten, gjorde opprør, tok kontroll over sine områder med støtte av den jugoslaviske hæren.
Ja.
Og den jugoslaviske hæren var styrt fra Beograd, så det var Serbia og Milosevic som hadde kontroll over denne utviklingen. De brukte bevisst den jugoslaviske hæren, som tidligere hadde vært felles, og en kommunistisk hær hadde det vært. Nå var den styrt av nasjonalistene i Beograd. Så i 1991 tok Milosevic og serberne og serberne i Kroatia kontroll over en tredjedel av kroatisk territorium, fordrev en par hundre tusen kroater fra hjemmene og opprettet det de kalte Krajina, et eget område innenfor Kroatia. Og det mest kjente angrepet var jo mot byen Vukovar, en by som ligger ved Donau, rett ved grensen. Donau var i grensen mellom Serbia og Kroatia, så Vukovar var grenseby. Serberne kunne skyte bare over Donau, og etter hvert ble byen fullstendig bombet sønder og sammen, og folk ble likvidert eller måtte flykte, og det gjorde jo dypt inntrykk, ikke bare i Kroatia, men i verden, en by plutselig i Europa som blir helt totalt ødelagt, som vi kjenner fra 2. verdenskrig. Også angrepet på Dubrovnik ble jo lagt merke til, altså denne gamle byen som var UNESCOs verdensarv med gamle verdifulle bygninger, kirker og så videre, ble bombardert av serberne for at de ville ta kontroll over byen og dette området, men klarte aldri å ta full kontroll, eller kom aldri inn i Dubrovnik. Delvis var det jo disse gamle bymurene som var ganske effektive. Og, så krigen i Kroatia var blodig, og den skapte da et hat, kan vi si, mellom serber og kroatere, som vi ikke hadde hatt tidligere. Og alle var jo da redde for at dette skulle spre seg til Bosnia, for man visste at Bosnia ville være en kruttønne. Og det skjedde i 92. Foranledningen var at det internasjonale samfunnet, EU og FN osv., hadde bestemt at det skulle holdes en folkeavstemning om uavhengighet. Nå var altså situasjonen den i 92 at Slovenia, Kroatia, Makedonia hadde erklært seg som uavhengige stater. Hva skulle Bosnia-Herzegovina gjøre? Skulle de følge eksempelet eller ikke? Og det ble holdt en folkeavstemning 1. mars 92. Flertallet ønsket uavhengighet, men flertallet var da bosniakene, altså muslimene, og kroatene. Serberne boykottet avstemningen og var sterkt imot. De ville at Bosnia-Herzegovina skulle innlemmes i en restjugoslavisk stat sammen med Serbia og Montenegro.
Ja.
Så igjen ser vi at krigen i Bosnia kom av hvilken politisk tilknytning dette landet skulle ha, og ikke av hat og interne motsetninger først og fremst. Men så, ikke før var denne folkeavstemningen holdt om uavhengighet, og Bosnia-Herzegovina erklærte seg uavhengig og ble anerkjent av Norge og EU-land og ble medlem av EU, av FN. Mm. Nå snakker jeg om våren 92,
ja.
April 92. Til tross for det, til tross for at Bosnia altså var anerkjent internasjonalt, medlem av FN, så gikk serberne til angrep. Og det angrepet var veldig effektivt. Nå snakker vi om sommeren og utover høsten 92. Serberne hadde kontroll over den jugoslaviske hæren. De tok kontroll over 70% av territoriet i Bosnia, nesten uten kamper. Vi kan ikke si det var noe borgerkrig på den tiden, for de andre hadde ikke noe våpen. Det var en maktovertagelse fra serbisk side. Det behøvde kanskje ikke vært så tragisk hvis ikke de som sto bak denne maktovertagelsen hadde en gammel idé i hodet om at et territorium, det var ikke nok av kontroll, fysisk militær kontroll over et område, de som ikke tilhørte vår gruppe måtte fjernes, altså det som ble kalt etnisk rensing. Så i 92 var det den etniske rensingen som dominerte, og det var det gikk ut over sivilbefolkningen. Det var altså ikke krig egentlig i Bosnia. For når vi snakker om krig, så tenker vi på to hærer som står mot hverandre, eller militære styrker i kamp mot hverandre. Det var det ikke. Det var noe helt annet. Så jeg vil ikke kalle det krig, dette som skjedde i Bosnia i 92. Det var en krig, kan vi jo kalle det, mot sivilbefolkningen. Mm. De sivile ble tatt liv av eller fordrevet. Og det var forferdelige massakrer som ble begått, delvis for å skremme vekk. Altså, hvis du skal fjerne 1 million eller 2 millioner mennesker, så er det en ganske stor logistikk hvis du skal ta liv av dem eller kjøre dem vekk med busser eller jernbanevogner. Det enkleste er å skremme dem så ettertrykkelig at de bare slipper alt de har og kommer seg ut. Og det var det som skjedde. Massakrer ble begått som var så grusomme at folk ellers i Bosnia, de som kunne, bare måtte komme seg ut. I løpet av kort tid var det 1 million flyktninger. Mm. 2 millioner også etter hvert. Og For å få utført sånne massaker mot sivile uskyldige, så kan du ikke bruke vernepliktige soldater. De er ubrukelige. Du må finne personer som er villige til å utføre sånt. Og derfor var det at den jugoslaviske hæren, den serbisk kontrollerte jugoslaviske hæren, i veldig stor grad brukte det som ble kalt paramilitære styrker, som var frivillige, ofte kriminelle, som utførte disse bestialske handlingene på vegne av den jugoslaviske hæren. Og disse paramilitære styrkene, det var veldig mange av dem. De mest kjente var, ble ledet av han som het Arkan. Ble kalt Arkan, han hadde det som ble kalt Tigrene, som var hans militære styrke. En kjent politiker, Vojislav Šešelj, hadde sine styrker som ble kalt Tjetnikene, altså han tok opp navnet fra 2. verdenskrig. Og det var veldig mye på grunn av disse paramilitære styrkene at krigen i 92 ble så brutal og så blodig. Og så, og ikke minst da disse fangeleirene ble oppdaget av vestlige journalister i august 92, hvor man så utmagrede fanger, som hvor veldig mange av dem var blitt likvidert, så skapte det jo en veldig reaksjon i verden. Men krigen bare fortsatte, og etter hvert så ble det det vi kan kalle en borgerkrig. Fordi for det første så var kroatene inne i Bosnia med regulære styrker fra Kroatia, i Herzegovina særlig, Mostar-området. De bosniske muslimene, bosniakene, rustet opp, fikk våpen, fikk tak i våpen i løpet av særlig 1993, og dermed så ble det etter hvert en borgerkrig. Og så ble det jo enda mer komplisert enn som så, fordi kroatene og muslimene, bosniakene, hadde jo samarbeidet i den første delen i 1992, samarbeidet imot serberne, hadde felles fiende. Men så, i 1993, fikk vi en krig mellom kroater og bosniaker.
Ja.
Og det var da veldig mange bosniske flyktninger kom til Norge og flyktet fra kroatene, ikke bare fra serberne, men også fra kroatene. Og denne krigen kom igjen av hvem som skulle ha kontroll over sentrale områder i Bosnia. Var det kroatene eller serberne, eller kroatene eller bosniakene? Så denne krigen mellom kroater og bosniaker ble også ganske blodig, og kroatene begikk krigsforbrytelser i stor monn mot den muslimske bosniakiske sivilbefolkningen. Etnisk rensing også fra den kroatiske siden. Og selvfølgelig var heller ikke bosniakene muslimer bare engler. De utførte også krigsforbrytelser mot sine fiender. Men de hadde mindre ressurser, og det var ikke like lett for dem å begå så massive overgrep som de andre. Så dermed ble situasjonen i Bosnia veldig komplisert. Og den ble jo enda mer komplisert, for at vi en periode hadde en krig mellom to forskjellige bosniakiske eller muslimske grupperinger,
ja,
som slåss mot hverandre i Bihać-området. Så det var ikke rart at mange i verden utenfor Bosnia mistet oversikten over det som skjedde på den tiden der.
Ja, men apropos utenpå verden da, så må jeg jo spørre, altså når verdenssamfunnet ser disse grusomhetene skje, også i på en måte, Europa, som føles jo for i hvert fall oss her i Norge og for mange andre store mektige land ganske nærmt på, hvordan reagerer verdenssamfunnet? Griper de inn på noen som helst måte?
Ja, den internasjonale engasjementet begynte jo allerede selvfølgelig under krigen i Kroatia, sommeren 1991. Og da var det EU, som den gangen het EF, europeisk fellesskap, som prøvde å megle og få til en løsning. Det klarte de ikke. Og, men denne krigen i Kroatia varte jo i første omgang, altså fra sommeren 91 og ut året, i tre kvart år, så ble Kroatia internasjonalt anerkjent i januar 92. Og da ble det, da kom det FN-styrker, fredsbevarende styrker, inn i Kroatia. Men serberne hadde jo kontroll over sine områder, så igjen så vi at fredsbevarende styrkene ble satt til bare å på en måte overvåke status quo. Men det var på en måte løst i Kroatia da, foreløpig. I Bosnia, etter krigsutbruddet i april 92, så ble det også bestemt av FN at de skulle sette inn fredsbevarende styrker. Men det var i grunn litt absurd med fredsbevarende styrker i et land i krig. Det var ikke noe fred å bevare.
Nei, ikke sant.
Nei. Og dermed så ble situasjonen til FN-styrkene temmelig håpløs. De skulle overvåke humanitær hjelp, for det ble jo satt inn voldsomme ressurser på å få inn humanitær hjelp til dette landet, Bosnia. Delvis klarte FN det, men ikke alltid. Det var, de ble av og til, de kunne ikke forsvare seg engang, og langt mindre gripe inn hvis de så overgrep. Så dette var en temmelig vanvittig situasjon for mange av de som var der. De gjorde så godt de kunne, FN-soldatene i Bosnia, men de hadde altså ikke mandat og våpen til å gripe inn for å gjøre det man burde, selv om de så at det ble begått overgrep. Situasjonen i Sarajevo var spesiell. Der byen ble omringet av serbiske styrker, men så ble det avtalt at FN skulle ta kontroll over flyplassen som ligger i utkanten av byen. Og da fikk vi en merkelig situasjon. FNs oppgave var da å sørge for humanitær hjelp, flystøtte. Hjelpen kom med fly til flyplassen til den beleirede byen. Sarajevo ble beleiret og beskutt fra åsene rundt i over tre og et halvt år. Og takket være FNs flystøtte, så overlevde folk inne i den beleirede byen. Men FN-styrkene ble også en del av beleiringen, fordi flyplassen var det eneste stedet hvor folk eventuelt hadde, fra Sarajevo sentrum hadde kunnet komme over til territoriet som bosniakene kontrollerte på den andre siden av flyplassen, men det passet FN på at det skulle man ikke. Så på en måte var FN også en del av serbernes beleiring av Sarajevo. En merkelig situasjon.
Ja.
Og så ble jo situasjonen mer og mer dramatisk, og FN bestemte etter hvert i 93 at man skulle opprette 6 såkalte sikre områder som var beskyttet av FN. Sarajevo var et av dem, og et annet kjent område var Srebrenica. Byer, 6 forskjellige sånne enklaver som var omringet av serbiske styrker, ble altså erklært som FNs sikre områder. Det var en litt merkelig beslutning, fordi FN hadde ikke våpen og utstyr til å forsvare disse områdene hvis de skulle bli angrepet. Så det var mer et politisk signal. Men det ga jo håp til de som var beleiret og innestengt i disse områdene, det at de var FN-beskyttet. Og etter hvert så kom vi jo fram til 95, og det som skjedde i Srebrenica. Srebrenica hadde altså vært beleiret lenge byen og området av serbiske styrker rundt. FN-styrker, nederlandske FN-styrker, stod inne i byen og skulle beskytte den, men hadde ikke våpen og utstyr. Men situasjonen var så dramatisk at FN-sikkerhetsrådet og FNs organer bestemte at de skulle få flystøtte for å, altså hvis serberne angrep, så skulle NATO fly bombe serbiske stillinger for å hindre at serberne gikk inn i Srebrenica. Dette var et vedtak. Hvis man ser den filmen som går nå på kino, som heter Quo Vadis Aida, så ser man hele denne situasjonen, hvordan den nederlandske obersten som leder FN-styrkene inne i byen, fortvilt ber FN oppover systemet om å sette inn denne flystøtten så man kan hindre den serbiske fremmarsjen mot byen. Men det skjedde ikke. Det var krefter, personer i FN-systemet som boykottet FNs egne vedtak om flystøtte, fordi det var mange som hadde fått for seg at den eneste farbare vei var forhandlinger. Forhandlinger og fredsbevarende styrker, og ikke fredsopprettende eller maktbruk. De var imot maktbruk, og det gjaldt selvfølgelig også fredsmeglerne. Det kan man forstå, for deres oppgave var jo å megle. Men det smittet over til, åpenbart, til en del i FN-systemet som da boykottet rett og slett muligheten for at disse NATO-flyene som var på vingene over Adriaterhavet kunne komme inn og beskytte Srebrenica. Det førte til at general Mladic og hans styrker marsjerte inn i byen, skilte kvinner og barn. De nederlandske FN-styrkene måtte bare se på eller hjelpe til og med. De var helt hjelpeløse. Kvinner og barn ble kjørt vekk i busser. Mennene ble ført vekk og likvidert. Mm. Og i løpet av noen få dager ble over 8000 gutter og menn drept, skutt av serbiske styrker i området rundt. Og dette er jo noe som krigsforbrytertribunalet i Haag definerte som et folkemord.
Ja.
Det var andre steder i Bosnia hvor like mange eller flere ble drept, og aktoratet i Haag mente at for eksempel det som hadde foregått i Predor og andre byer i Bosnia tidligere under krigen også var folkemord, men dommerne var aldri helt enige i det, så det var bare Srebrenica, men Srebrenica ble definert som et genosid, som folkemord.
Mm.
Og det var noe med måten det foregikk på, så massivt og i løpet av så kort tid og så brutalt. Og etter at de først ble kastet i massegraver, så ble likene senere gravd opp av gravemaskiner og fraktet vekk for at man ikke skulle finne ut hvor de lå begravet, og det var en stor logistikk omkring hele denne affæren. Så Srebrenica var en tragedie, men førte til at verdenssamfunnet bestemte seg, nok er nok. Så umiddelbart etter Srebrenica-massakren forandret stormaktene sin politikk. Nå var det fritt fram for NATO-fly å bombe serbiske stillinger. Det skulle ikke mye bombing til. Nå snakker vi om september 95. Det skulle ikke mye bombing til, stillinger rundt Sarajevo og sånn, før serberne ga opp og ba om forhandlinger. Og så fikk vi da forhandlingene som USA stod bak i militærbasen i Dayton, såkalte Dayton-avtalen, senhøstes 1995, som gjorde slutt på krigen. I forhandlingene deltok Milosevic, fra Serbia, enda Serbia på en måte formelt ikke hadde vært med i krigen, men han deltok, og presidentene i nabo, i Tudjman i Kroatia, og Izetbegovic fra Bosnia. Og man fikk en fredsavtale som partene undertegnet, og som ikke bare var en fredsavtale, men det var også en avtale om hvordan Bosnia-Herzegovina skulle se ut, hvordan politisk systemet skulle være etter krigen. Og denne Dayton-avtalen står fortsatt ved lag og er en del av, kan vi si, grunnloven, forfatningen i Bosnia.
Det er heavy greier det her. Altså, til slutt så får jo krigen på en måte sin konklusjon gjennom sånne avtaler som dette her. Og så er det en ting jeg på en måte, det er to ting jeg lurer på da. Det ene kan vi ta først, og det er jo det her med den internasjonale innblandingen. Altså, åpenbart så har jo statene og politikerne innenfor gamle Jugoslavia sviktet her, mange av de i hvert fall. Men kan man si at det internasjonale samfunnet også på en måte sviktet i sin hjelp av de som bodde der?
Ja, det må man kunne si. At særlig etter at man formelt hadde påtatt seg å forsvare Bosnia, og ikke gjorde det, det var et svik. Og det var sikkert flere grunner til at vestlige politikere nølte så lenge med det. Altså man var imot maktbruk, man ville ikke risikere særlig bakkestyrker, var man veldig imot. Egne soldater som faller i strid er ikke noe bra for politikere. Mm. Og man forsøkte i det lengste å unngå å gripe inn. Men det var jo tragisk at det måtte en sånn hendelse som Srebrenica til for at det skulle skje. Så man må i høyeste grad si at verdenssamfunnet, stormaktene, FN, EU, sviktet da det gjaldt i Bosnia. Men ansvaret for krigen ligger jo hos de som utførte handlingene.
Og det var mitt neste spørsmål. Det er jo etter en så brutal konflikt som vi snakker om dette her. Når den først hadde slutt, hvordan gjør man oppgjør med noe så vanskelig og så tragisk?
Ja, det internasjonale samfunnet, FN, besluttet jo å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia. Altså okay. En helt ny domstol som skulle være en straffedomstol for krigsforbrytere fra Jugoslavia. Og med sete i Haag. Dette var noe nytt. Man hadde ikke hatt den typen, ikke siden Nürnberg etter 2. verdenskrig, hadde man ikke hatt noe lignende krigsforbryterdomstol. Så dette var ganske nytt, både for dommerne og juristene som jobbet med dette her. Men man fikk etter hvert kloa i stadig flere ettersøkte krigsforbrytere, og veldig mange ble etter hvert dømt. Ikke alle, selvfølgelig, det er veldig mange som aldri kom til Haag og aldri ble dømt. Noen av de som kom dit ble også frikjent på grunn av manglende bevis. Det var ikke alltid så lett å bevise at de hadde personlig ansvar for krigsforbrytelser begått i Bosnia, men de personene som var i den øverste ledelsen ble dømt. De bosniske serbernes leder, president Radovan Karadzic, ble dømt til livsvarig fengsel. Hans general Ratko Mladic ble også dømt til livsvarig fengsel. Slobodan Milosevic satt i Haag, men døde under rettssaken, så det ble aldri noen avgjørelse om han ble dømt eller ikke. Og det samme kan vi si om president Tudjman, som døde før domstolen ble opprettet. Og denne domstolen, som da dømte til lange fengselsstraffer opp til livsvarig, var jo viktig. Det var viktig for ofrene å vite at rettferdigheten på et vis var skjedd. Det ville vært mye verre hvis man hadde visst at en Mladic kunne gå fritt omkring i alle år etterpå.
Ja.
Men krigsforbryterdomstolen førte nok ikke til forsoning. Det var det mange som trodde, at hvis man bare fikk et rettsoppgjør, så ville man også få en forsoning. Men det tror jeg ikke. Tvert imot, tror jeg vil si at dommene bare skapte nye motsetninger. For veldig ofte så vi at de som ble dømt som krigsforbryter i Haag ble oppfattet som helter på den ene siden og som banditter på den andre.
Ja.
Og fortsatt kan man jo se at mange i Serbia, eller mange serbere, både i Bosnia og Serbia, hyller general Mladic som den store serbiske helten, til tross for det han gjorde i Srebrenica. Mm. Så krigsforbryterdomstolen har ikke ført til forsoning, og egentlig er frontene i Bosnia i dag nesten verre enn de var tidligere, altså like etter krigen. For der, man har bare fortsatt med nasjonalismen, og alle har sin versjon av hva som skjedde. Man har ikke noe felles grunnlag for noe felles oppfatning av hva som skjedde. Og så lenge man ikke har det, så får man ikke til noe felles forståelse, og det tror jeg er et grunnlag for forsoning, å ha en slags minimum av felles forståelse for hva som skjedde, og innrømme at min nasjon gjorde feil, og heller be om unnskyldning og si at de som ikke var med på det, ikke må anklages for det som noen gjorde i nasjonens navn.
Ja. Men altså, mitt siste spørsmål da, vi begynner å gå tom for tid, Svein, men det blir jo da, er det noe med situasjonen i dag i tidligere Jugoslavia som har forbedret seg? Det har jo blitt fred, men er disse frontene overalt steile, og det er ingen tegn til forbedring, eller hvordan ser det ut
der
nå?
Jo da, det er mange tegn til forbedring. Det er jo klart det at det er det, fordi mange flyktninger har jo kommet tilbake, landene fungerer, og det er ikke farlig å reise i Bosnia i dag. På mange måter er livet forholdsvis normalt, men under denne overflaten så er det fortsatt spenninger.
Mm.
Og politiske spenninger, og vi ser at lederen for de bosniske serberne, som heter Dodik, han ønsker å løsrive den serbiske republikken, som det heter, og helst innlemme det i Serbia, eller i alle fall ha det som en egen stat. Han anerkjenner altså ikke Bosnia-Herzegovina som stat. Til tross for det så er han nå i det tremanns presidentrådet som styrer Bosnia. I periode er han landets president. Oi. I navnet, men anerkjenner ikke det, den staten han er president for. En absurd situasjon.
Ja.
Og lignende ting har vi på alle de politiske nivåer. Bosnia har verdens mest kompliserte politiske system, og det er veldig mye som ikke fungerer. Så noen mener jo at disse underliggende konfliktene som ligger der, som ikke aldri er blitt løst, igjen kan føre til nye konflikter. Og det er jo også andre områder på Balkan som fortsatt er uavklarte og kompliserte. Vi har Kosovo som et eksempel på det. Så vi får nå inderlig håpe at utviklingen går i riktig retning. EU forsøker, kanskje ikke nok, men de forsøker å påvirke i positiv retning, og mange av disse landene ønsker jo EU-medlemskap og har søkt om det, og så lenge de er i forhandlinger med EU, så må de jo forplikte seg til å innføre en rettsstat og fornuftige ting på mange områder i samfunnet. Så vi får jo håpe at det kan være veien videre til en normalisering og en økonomisk bedring, fordi levestandarden er veldig lav i disse landene, arbeidsledigheten er veldig høy, så det er veldig store problemer, men vi kan ikke gi opp håpet om at utviklingen tross alt er på vei mot en bedre situasjon.
Det er godt å høre, og jeg er sikker på at hvis den som hører på gir seg selv en femkroning for hver eneste gang vi har sagt ordet komplisert i dag, så blir det sikkert sitter igjen med noen lunsjpenger, men desto viktigere at vi har hatt denne praten. Svein Mønesland, tusen takk for at du har vært gjest her i Historien som endret verden.
Takk.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.